Dodatek číslo 3. Dopis Willy Whitea L.I. Frumovi 8. ledna 1928. V té době byl bratr Frum mimořádným tajemníkem generální konference pro kazatelské sdružení. Drahý bratře Frume, včerejší pošta mi přinesla tvůj dopis z 3. ledna. V něm předkládáš několik otázek, na něž mám odpovědět. Odvoláváš se na vzpomínku na rozhovor se mnou, v němž prý jsem poznamenal, že matka s odvoláním na některé své spisy řekla: mým úkolem je příprava, vaším úkolem je to vyložit. Nevzpomínám si, že jsem kdy slyšel takový matčin výrok a myslím, že žádný z jejich pomocníků nikdy takový výrok od ní neslyšel. Myšlenka, která by takové prohlášení vyvolala, se nezhoduje s jejími názory na její práci ani na práci jejich opisovačů a sekretářek. Existuje výrok, který jsem pronesl k několika našim vedoucím pracovníkům, a tato myšlenka dala asi podnět tvé otázce. Řekl jsem jim, že v dávných dnech naší práce matka psala svědectví pro nějakého jednotlivce nebo skupinu. Svědectví obsahovalo informaci a radu, která by byla cenná pro jiné, a bratři se jí vyptávali, jak by se ho mělo použít. Mému otci a někdy i jeho společníkům často říkala: já jsem svůj díl vykonala. Vypsala jsem, co mi pán ukázal. Teď je na vás, abyste řekli, jak se toho má použít. Snadno pochopíte, že takový návrh je velmi rozumný. Můj otec a jeho společníci věděli o všech problémech, týkající se věci přítomné pravdy, která se od té doby vyvinula v dílo generální konference. A bylo to moudré opatření nebes, že se dělili o zodpovědnost a vyložili, jak a jakým způsobem by se měla poselství sdělit těm, k jejichž prospěchu byla určena. Asi myslíš, že jestliže existoval takový výrok, jak se praví ve tvém dopise, byl by některým našim bratřím ku prospěchu. Já nedovedu pochopit, jak by jim byl prospěšný. Možná, že to myslíš na mne. Pokud se týče dvou odstavců, které prý jsou v duchovních darech i duchu proroctví, o míšení ras a důvod, proč byly vypuštěny z knih pozdějších, i otázka, kdo nese zodpovědnost za jejich vypuštění, mohou mluvit naprosto jasně a určitě. Byly vynechány Ellen Whiteovou. Nikdo, kdo byl spojen s jejím dílem, neměl vliv na takovou otázku. A já jsem nikdy od nikoho neslyšel, aby jí v této věci nabízel radu. Ve všech otázkách tohoto druhu můžeš pokládat zajisté, že sestra Whiteová je zodpovědná za vynechání nebo přidání látky tohoto druhu v pozdějších vydáních našich knih. Sestra Whiteová měla nejen správný úsudek, založený na jasném a souhrném pochopení stavu o přirozených následcích zveřejnění toho, co napsala, ale mnohokrát měla přímý příkaz anděla páně o tom, co by se mělo v nových vydáních vynechat a co přidat. Zamysli se na chvíli nad kapitolou 4. svazku 1. vydání Velkého sporu věků, vydaného tiskárnou Pacific Press v roce 1884. Ve 27. kapitole Satanovy nástrahy najdeš, že byly vypuštěny asi 4 strany v poslední části kapitoly z pozdějších vydání Velkého sporu věků. Tyto 4 stránky lze nalézt ve svědectvích pro kazatele na straně 472 až 475. Informace obsažená na těchto stránkách je velmi cenná pro adventisty 7. dne a byla velmi vhodně zahrnuta do prvního vydání čtvrtého svazku Velkého sporu věků, který po svém vydání byl jako ostatní svazky považován za zvláštní poselství pro adventisty sedmého dne a všechen křesťanský lid, který má pro ně pochopení, pokud se týče názorů a cílů. Když se však rozhodlo, že čtvrtý svazek Velkého sporu věků by měl být vydán znovu jako všeobecný oběžník pro subskripci, navrhla Ellen Whiteová, aby se stránky vypustily, neboť bylo pravděpodobné, že kazatelé jiných církví budou podrážděni, až budou tyto výroky číst a nebudou souhlasit, aby kniha kolovala. Proč naši bratři nechtějí zkoumat Boží milosrdné obcování s námi, které se děje tím, že nám duch proroctví podává informaci svým krásným, harmonickým a pomocným způsobem místo sbírání, kritizování a rozpitvávání, pokusy rozsekávat to na hrubé betonové kostky, takové, jako my kupujeme pro své děti na hraní a pak někoho jiného žádají, aby je dal dohromady tak, aby to tvořilo obraz, který je uspokojí a vypustí hlavní části v obrazu, které se jim nelíbí. Prosím Pána o trpělivost a vedení při konání toho, co dovedeme, abychom takovým lidem mohli ukázat krásu Božího působení. Odvoláváš se na jiné dopisy, které obsahují otázky, na něž jsem neodpověděl. Doufám, že se k ním dostanu brzy, ale dnes ráno už ne. Tvůj věřící Willy White. Dopis Willy Whitea L.I. Frumovi 8. ledna 1928. Drahý bratře Frume, když jsem ti včera odeslal svůj dopis, našel jsem tvůj dopis ze 22. prosince. V něm mi říkáš, že už po celé 2 roky posiluješ bratra Danielse, aby připravil knihu o duchu proroctví, ale zapomněl si mi říct, jak on na tyto žádosti odpovídá. Když se odvoláváš na výroky, uveřejněné bratrem Loughborouem, mluvíš o stresu, který mu způsobují tělesné projevy a naznačuješ, že se ti to nelíbí. Plně s tebou souhlasím, že velký důkaz Božího působení v daru církve ostatků je ve vnitřní jistotě samotných pisatelů. Přesto musíme věřit, že v tělesných projevech, které provázely udělení světla a zjevení, je nějaká skutečná hodnota. Jinak by je Bůh nespůsoboval. Mimo to jsem se dostal do kontaktu s množstvím lidí, opravdových, upřímných a cenných v očích Páně, kteří na tyto projevy skutečně pohlížejí jako na věc opravdu důležitou a dosvědčují, že jejich víra byla značně posílena, když poznali způsoby, jichž nás nebeský Otec užívá k utvrzení těch, kterým se od něho dává světlo. Odvoláváš se na výrok o inspiraci slova, který jsem ti poslal. Tento výrok generální konference z roku 1883 se dokonale shodoval s názory a stanovisky průkopníků v této věci. A bylo to, myslím, jediné stanovisko, které zaujali někteří naši kazatelé a učitelé, dokud profesor Prescott, prezident koleje v Battle Creeku, nepředložil velmi působivým způsobem názor jiný. Názor zastávaný a podávaný profesorem Gassenem. To byl pravděpodobně François Gassen, švýcarský duchovní, z let 1790 až 1863, který zastával názor, že v Bibli šlo o verbální inspiraci. Přijetí tohoto názoru studenty koleje v Battle Creeku i mnohými jinými, včetně bratra Haskela, vneslo do naší práce otázky a nejasnosti bez konce, které stále narůstají. Sestra Whiteová nikdy Gassenovu teorii o doslovné inspiraci nepřijala, ať se týkala jejího vlastního díla nebo Bible. Říkáš, že ve své snaze o správné rozumové pochopení tohoto zázračného daru se snažíš získat poučení o různých osobách, které pomáhaly sestře Whiteové v období její literární činnosti. Jsem přesvědčen, bratře Froome, že nikdy nezískáš jasno o pozadí daru ducha proroctví a redaktorů, které si sestra Whiteová zavolala ku pomoci i k přípravě pro vydání článků pro náš časopis i kapitol pro své knihy. Základ, kterým má být upevněna víra v poselství, která posílal Bůh svému lidu, se dá snadněji nalézt, bude-li se zkoumat jeho jednání s jeho proroky v dobách minulých. Připadá mi, že studium života, práce a spisu svatého Pavla je prospěšnější a objasní nám víc než jakýkoliv jiný způsob zkoumání, který bychom mohli navrhnout. A nemyslím, že by nám při zakládání důvěry v Pavlovy spisy nějak mnoho pomohlo, budeme-li pátrat, abychom sestavili seznam jeho pomocníků a zkoumat jejich minulost a zkušenost. Je pro mne snadné věřit, že Jeremiáše vedl Bůh při výběru Bárucha jako opisovače a že Pavel měl moudrost nebes při výběru těch, kteří měli čas od času jednat jako jeho soukromí tajemníci podle toho, jak potřeboval. Věřím, že sestru Ellen Whiteovou vedla nebesa při výběru osob, které měly být činy jako opisovači i těch, kteří měli pomáhat připravovat články pro naše časopisy a kapitoly pro naše knihy. Jsem dobře obeznámen s okolnostmi, které ji vedly k výběru některých těchto pracovníků a vím o přímé podpoře, která jí byla poskytována pro tuto práci. Znám také příklady, kdy byla vedena, aby poučila, varovala, někdy propustila ze svých služeb ty, jejichž duchovní nedostatek je činil nespůsobilé k uspokojivé službě. Pokud se týče této věci, mohl ti bratr Star dát zajímavou kapitolu o zkušenosti sestry Whiteové se slečnou Fanny Boltonovou. A já bych ti mohl říct o okolnosti, za které se odloučila od své neteře Mary Claffové, kterou měla velmi ráda. Na počátku 60. let nepomáhal sestře Whiteové nikdo, kromě jejího manžela, který ji naslouchal, když četla kapitoly rukopisu a navrhoval mluvnické opravy, jak mu přišly na mysl. Vzpomínám si, že jako malý chlapec jsem byl svědkem okolností, jako je tato. Starší White leží vyčerpán na pohovce. Sestra Whiteová přináší kapitolu psanou pro duchovní dary a čte mu to a on navrhuje mluvnické opravy, jak je řečeno nahoře. Kromě několika svědectví, která byla vytištěna, se mnohá svědectví posílala jednotlivcům a sestra Whiteová častokrát řekla: nemám nikoho, kdo by to svědectví opsal. Prosím, udělejte si opis pro sebe a pošlete mi originál zpět. Jako výsledek této metody práce máme v našem rukopisném trezoru mnoho prvních svědectví psaných rukou sestry Whiteové. Na samém začátku 60. let působila u sestry Whiteové sestra Lucinda M. Hallová jako hospodyně, sekretářka, někdy jako její průvodce na cestách. Byla plachá a svědomitá a opravovala jen ty nejnápadnější gramatické chyby. Asi v roce 1862 navázala styk s rodinou Whiteovou Sestra Adelia Patenová a dělala pro sestru Whiteovou některé opisy. Později vešla do styku s Review and Herald. Na podzim roku 1872 navštívila sestra Whiteová Colorado a seznámila se se svou neteří Mary Claffovou. A tak sestra Claffová pomáhala v letech 1878 až 1879 při přípravě druhého a třetího svazku rukopisů Duch proroctví. Ona také doprovázela manželi Whiteovi při jejich práci na táborových shromážděních a působila jako zpravodaj pro tisk. Touto svou činností byla prvním řádným zaměstnancem církve pro poskytování informací a jí je možno pokládat za předchůdkyni našeho publikačního oddělení. Její zkušenost jako tiskové zpravodajky, důvěra, kterou takto získala, a chvála, již se její práci dostávalo, ji činili neschopnou pro choulostivou a posvátnou práci rukopisného redaktora pro články v Review a kapitoly Velkého sporu věků. Ve vidění bylo sestře Whiteové ukázáno, že ona a Mary se dívají na nějaký úžasný děj na obloze. Sestře Whiteové to říkalo mnoho, ale Mary v tom neviděla žádný smysl. Anděl řekl, věci duchovní se poznávají duchem. A pak sestru Whiteovou poučil, aby už svou neteř nezaměstnávala jako svého knižního redaktora. V letech 1868 až 1870 zaměstnávala sestra Whiteová různé lidi, aby opisovali její svědectví. Mezi nimi byla slečna Emma Sturgisová, později manželka Amose Prescotta, slečna Anna Haleová, později manželka Irvina Royceho a jiné. Na jejichž jména si teď nevzpomínám. Po smrti bratra Jamese Whitea v roce 1881 zaměstnávala sestra Whiteová sestru Marianu Davisovou. Tato po několik let prováděla korekturu v Review and Herald a sestře Whiteové se ve vidění dostalo ujištění, že sestra Davisová bude svědomitou a věrnou pomocnicí. Později zaměstnávala sestra Whiteová sestru Elizu Burnhamovou a ve stejnou dobu byly zaměstnány v Battle Creeku paní B.L. Whitneyová a Fanny Boltonová jako pomocnice, když tam bylo hodně práce. Sestra Davisová byla se sestrou Whiteovou v letech 1886 a 1887 v Evropě. Ona byla také hlavní pomocnicí sestry Whiteové v Austrálii. Jak práce v Austrálii přibývalo, byla zavolána sestra Burnhamová, aby pomáhala při úpravě knih pro vydání a Maggie Hareová a Minnie Hawkinsová byly zaměstnány jako opisovačky. Zapomněl jsem se zmínit, že v letech, kdy sestra Whiteová byla v Hillsburgu, opsala sestra Inksová mnoho svědectví i rukopisů. Ve stejnou dobu, kdy jsme byli v Austrálii, byl podán návrh, že by zvláštní svědectví prokazatele, to je zvláštní svědectví série A, vydané a rozesílané bratrem Olsonem, prezidentem generální konference, na počátku 90. let, by mělo být vytištěno znovu, že látka se má uspořádat podle námětu. Zatímco se o tomto uvažovalo, stalo se, že bratr Colcord, který byl kdysi tajemníkem generální konference a po mnoho let hlavní dopisovatel o tématech náboženské svobody, byl bez zaměstnání. Na mou prosbu ho sestra Whiteová zaměstnala, aby přebíral zvláštní svědectví a seskupoval látku podle námětu pro nové zveřejnění. Touto prací strávil několik týdnů a sestra Whiteová ho platila, ale této práce se nikdy nevyužilo. Poslední prací, kterou dělala sestra Davisová, byl výběr a uspořádání látky užité v knize Ve šlépějích velkého lékaře. Bratr C.C. Chrysler pomáhal sestře Whiteové ve výběru a uspořádání látky pro skutky apoštolů a proroci a králové. Tento náčrt práce a pracovníků si však nečiní nárok na úplnost. Já ani žádná z pomocnic sestry Whiteové jsme nikdy neuvažovali, že personál její pracovní složky má nějaký vliv na čtenáře jejich knih. Ona psala látku a psala velmi podrobně. Mezi ní a vydavateli býval vždy spor o množství látky, které by se mělo užít. Sestra Whiteová byla nejvíc potěšena, když jí byl nějaký námět podán co nejpodrobněji a vydavatelé často činili nátlak, aby měli látku zhuštěnou nebo zkrácenou, aby kniha nebyla příliš objemná. Když se důležité kapitoly připravovaly pro tiskaře, někdy, i když je už tiskaři zaslali, sestra Whiteová chtěla námět nově zpracovat a rozšířit a naléhala, aby to bylo pojato do knihy. Tato zkušenost se nevztahovala hlavně na čtvrtý svazek velkého sporu věků. Vzájemné potíže týkající se množství látky připravené pro touhu věků byly z části překonány tak, že se části látky oddělily a použily v knihách Kristova podobenství a myšlenky z hory blahoslavenství. Pokud se týče čtení děl současných autorů po dobu přípravy těchto knih, dá se říci velmi málo, protože když sestra Whiteová byla plně zaměstnána psaním, měla velmi málo času na čtení. Před započetím svého díla o Kristově životě a v době, kdy psala, četla v určitém rozsahu z děl Henny, Philidwooda a Ferrara Gajkyho. Nevím, že by četla Edersheima. Příležitostně se odvolávala na Andrewse, zvláště když se jednalo o časové zařazení. Proč čítávala některou z těchto knih? Velké události zápasu věků, jak jsou podány ve velkém sporu věků, jí byly ukázány částečně v několika různých obdobích. Při prvním předvedení dostala stručný nárys, jak je podán ve třetím oddílu knihy nazvané Rané spisy. Později jí byly ukázány velké události z doby patriarchů a zkušenosti proroků, jak jsou vyloženy v jejich článcích ve Svědectví pro církev a v sérii jejich článků vydaných v pozdějších letech v reviu Znamení času a Strážce jihu. Tato série, jak si vzpomeneš, se zabývá dost podrobně dílem Ezdráše, Nehemjáše, Jeremjáše a jiných proroků. Velké události ze života našeho pána jí byly ukázány v panoramatických scénách, jak tomu bylo také při ostatních částech velkého sporu věků. V několika těchto scénách byl jasně podán časový postup i zeměpis, ale ve větší části zjevení, které byly neobyčejně živé, i rozhovory a spory, které slyšela a byla schopna o nich vyprávět, ale nebyly zeměpisně a časově označeny a ona byla odkázána na zkoumání Bible, dějin a spisů mužů, kteří psali o životě pána, aby získala časové i zeměpisné souvislosti. Jiný účel sledovaný četbou dějin a života našeho pána i života svatého Pavla tkvěl v tom, že četba ji živě připomněla výjevy jasně podané ve vidění, které se však sléty i jejím těžkým úřadem kazatelským v její paměti zamlžily. Při četbě Henny, Ferrara a Fleetwooda narazila mnohokrát na popis výjevu, který jí byl živě ukázán, ale byl zapomenut a který dovedla popsat podrobněji než to, co četla. Přes všechnu sílu, které se jí od Boha dostalo, aby líčila výjevy ze života Kristova, jeho apoštolů, proroků i reformátorů silněji a působivěji než jiní historikové, pociťovala vždycky velmi ostře nedostatky svého školního vzdělání. Obdivovala jazyk, jakým jiní pisatelé popisovali svým čtenářům výjevy, které jí Bůh ukázal ve vidění, a nacházela potěšení ve vhodné příležitosti i v úspoře času, když mohla užít jejich jazyka, ať plně nebo z části. Při líčení těch věcí, které poznala skrze zjevení a které si přála svým čtenářům předat. V mnohých jejich rukopisech, vyšlých z její ruky, je při citování užito uvozovek. V jejich případech jich neužívala. Její zvyk užívat části vět, nalezených v jiných spisech a vyplňujících část jejího vlastního spisu, nespočíval na nějakém určitém plánu, ani se na něj její opisovačky a redaktoři až do roku 1885 a dále nedotazovali. Když kritikové ukazovali na tento rys její práce jako na důvod k pochybnostem o jejím daru psát, nevěnovala tomu velkou pozornost. Když byly později stížnosti i na to, že je to křivda pro jiné vydavatele a pisatele, provedla rozhodnou změnu, se kterou si obeznámen. Je mým krédem, bratře Frume, že nemohu dost často konstatovat fakt, že mysl sestry Whiteové byla podivuhodně činná vzhledem k obsahům článků vycházejících v našich časopisech i kapitolách jejich knih, že měla pomoc z nebes a byla podivuhodně bystrá v rozpoznávání nějakého omylu, zaviněného opisovačkou nebo redaktory. Tento stav byl obvyklý po všechna její rušná léta před smrtí jejího manžela i po ní, po dobu její kazatelské činnosti v Evropě i v Austrálii i po většinu let prožitých v Americe po jejím návratu z Austrálie. V jejich posledních letech nebyl její dohled tak všeobecný, ale byla zázračně požehnaná ve svém chápání řízení, pokud se týče látky ukvapeně napsané, což se v jejich posledních letech dělávalo, a v poukazování na ty náměty, které potřebovaly zdůraznění, i na ty, které se mohly vypustit, což jsme potřebovali při zkracování objemnějších knih a při přípravě výtisku pro překlad do cizích jazyků. Přečti to prosím bratru Danielsovi a zjistíš-li, že jsem ve spěchu něco vynechal, takže by to mohlo být snadno špatně pochopeno, vytkni to prosím mě a dej mi příležitost, abych věc napravil, než ji předložíš jiným svým bratřím. Věrně tvůj Willy White. Dopis Willy Whitea L.I. Frumovi 13. prosince 1934. Toho času tajemníkovi kazatelského sdružení generální konference. Drahý bratře Frume, mám před sebou tvůj dopis ze 3. prosince. Otázky, které kladeš, jsou velmi obsažné a odpovědět na ně je dost nesnadné. Je jisté, že během své víc jak 30leté společné práce s Ellen Whiteovou jsem měl tu největší důvěru v její kazatelský úřad. Vím, že přijímala od Boha zjevení, která měla nevýslovnou cenu pro církev i pro svět. Nenahlédl jsem tak plně, jak by si někteří z našich bratří přáli, do pramenů zpráv, které ji činili schopnou psát své knihy. Stavba velkého chrámu pravdy, podpíraná jejími spisy, jí byla jasně ukázána ve vidění. V některých rysech tohoto díla bylo dáno podrobné poučení. Pokud se týče některých rysů zjevení, jako je chronologie proroctví, vedení bohoslužeb ve svatostánku a změny, které se odehrály v roce 1844, látka jí byla ukázána vícekrát v detailech a toto jí umožňovalo mluvit velmi jasně a přesvědčivě o základních pilířích naší víry. Při některé historické látce, jak je vyložena v knize Patriarchové a proroci, Skutky apoštolů a Velký spor věků, jí byly hlavní rysy nastíněny velmi jasně a prostě. A když přikročila k popsání těchto námětů, byla odkázána na studium Bible a dějin, aby získala časové údaje i zeměpisné vztahy a aby doplnila svůj popis podrobností. Ellen Whiteová byla rychlou čtenářkou a měla velmi dobrou paměť. Zjevení, kterých se jí dostalo, jí umožňovalo chopit se rozhodně námětu, o němž četla. Toto jí umožňovalo, aby si vybírala a přivlastnila to, co je pravdivé, a odložila to, co je klamné nebo pochybné. Čítávala pilně dějiny reformace 16. století. Mnohé z dějin Doubinejho četla nahlas mému otci. Byla vnímavou čtenářkou náboženských novin a po mnoho let, kdy Uriáš Smith byl vydavatelem revue, měla ve zvyku ho žádat, že až použije jiné náboženské knihy, aby jí je předal. Ona je zběžně prohlédla a vybrala cenné věci, které někdy vycházely v revue. V těchto také sbírala poučení o tom, co se děje v náboženském světě. Pokud se týče studovny knih, nadešel čas krátce po postavení cihlové budovy, která poskytla střechu vydavatelství Revue and Herald, že velká místnost ve druhém patře, obrácená k severu, byla přidělena mým rodičům jako jejich písárna a redaktorská pracovna. V ní byla umístěna knihovna Revue and Herald. Na ní se odvolával bratr White ve svých spisech. A Ellen Whiteová si z ní vybírala knihy, které pokládala za užitečné, aby je četla. Bylo pozoruhodné, že při četbě a prohlížení knih bylo její myšlení obráceno k nejužitečnějším knihám a nejužitečnějším pasážím, jež v nich byly obsaženy. Příležitostně se jednou v mé přítomnosti zmínila otci o svém poznatku, že je uvedena k tomu, aby si prohlédla nějakou knihu, do níž nikdy předtím nenahlédla, a své zkušenosti, že ji rozevře v určitém oddílu, který jí pomůže v popisování toho, co viděla a co si přála vylíčit. Myslím, že Blissovy paměti v této knihovně byly, ale nevím nic o tom, zdali je četla nebo ne. Nikdy se o té knize v souvislosti se svou prací nezmiňovala. Některé vysvětlivky, nalezené v jejich vlastních objemných knihách, psala ona sama, ale většinu z nich psal J.H. Wagoner, Uriáš Smith a M.C. Wilcox spolu s Marianou Davisovou. Ptáš se, zda James White přinášel Ellen Whiteové knihy, jejich četba by jí pomáhala při psaní. Na nic takového si nevzpomínám. Dobře si vzpomínám, že ona občas přinášela zajímavé pasáže, které právě četla, aby na ně upozornila svého manžela. Ptáš se, jestli jí její pomocníci upozorňovali na výklady, o nichž si mysleli, že jí pomohou při psaní. Nic takového se nestávalo. Před psaním 4. svazku Velkého sporu věků v Hildsburgu v roce 1883 a 1884. Pak to bylo zřídka a vztahovalo se to k podřadným maličkostem. Když jsme byli v roce 1886 v Bazileji, Měli jsme velmi zajímavou zkušenost se skupinou překladatelů. Poznali jsme, že naši bratři v Evropě si velmi přáli mít čtvrtý svazek velkého sporu věků, přeložený do francouzštiny a němčiny. Aby opatřil tuto knihu pro francouzský lid, byl bratr O. Frank zaměstnán jako překladatel a přeložil 20 nebo více kapitol do prvotřídní francouzštiny, jak se domníval. Nikdo však s tímto překladem nebyl spokojen. A tak byl zaměstnán bratr Jean Vilmy, aby provedl překlad. Dokončil ho zvětšený o 6 kapitol. U Němců byly 3 pokusy o překlad. Překladateli byli profesor Kunz, paní Bachová a Henry Fry. Co jsme měli dělat? Několik osob společně odsoudilo každý z těchto překladů a bylo těžké najít víc než 2 osoby, které mluvili pěkně jeden o druhém. Bratr Whitney, vedoucí bazilejské kanceláře, si uvědomil skutečnost, že způsob psaní sestry Whiteové je obtížný. Metafory nebyly v některých případech překladateli dobře pochopeny a v některých případech, kde byly chápány, neznali překladatelé dost dobře náboženskou frazeologii svého jazyka, aby vytvořili správný překlad. Konečně se našlo východisko. Každého rána v 9 hodin se setkali v jedné místnosti 2 němečtí a 2 francouzští překladatelé. Bratr Whitney, sestra Davisová a já. Kapitola za kapitolou z anglické knihy se četla a vykládala. Když překladatelé narazili na nějakou obtížnou pasáž, přestali číst a společně diskutovali o tom, jak ji nejlépe přeložit do němčiny a francouzštiny. Bratr Whitney se často ve čtení zastavil a řekl: jak bys to přeložil, Johne? Potom se obrátil na bratra O. Franka. Souhlasíš s tím? Když sestra Davisová a bratr Whitney poznali, že celkově nerozumějí anglickému textu, hovořili o významu textu a potom znovu navrhli překlad. Když jsme došli ke kapitolám, jednajících o reformaci v Německu a ve Francii, prohovořili překladatelé o vhodnosti výběru historických událostí vybraných sestrou Whiteovou a ve 2 příkladech, na které si vzpomínám, naznačili, že existují jiné události stejně důležité, které ona neuvedla. Když na to byla upozorněna, požádala, aby jí donesli dějiny, aby mohla posoudit důležitost událostí, o nichž padla zmínka. Četba dějin oživila v její mysli to, co jí bylo kdysi ukázáno ve vidění, podle něhož události popsala. Byl jsem s matkou, když jsme navštívili Curych, a dobře si vzpomínám, jak mocně jí dojal pohled na starou katedrálu a tržiště a mluvila o nich, jaké byly za života Zwingliho. Za svého 2letého pobytu v Bazileji navštívila moje matka mnohá místa, kde se v době reformace přihodily zvlášť důležité události. Toto v její paměti osvěžilo to, co jí bylo zjeveno, a na základě toho rozšířila podstatně ty části knihy, které popisují dobu reformace. Zůstávám z mnoha pozdraví. Upřímně, tvůj bratr Willy White.